Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 6. april, vijesti dana. Međunarodni monetarni fond očekuje znatna kašnjenja u zaključivanju prvog pregleda programa za Bosnu i Hercegovinu zbog neusvajanja zakona o akcizama i osiguranju depozita u parlamentu Bosne i Hercegovine. Brojne su reakcije nakon jučerašnje sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj nije prošao prijedlog o setu zakona za povećanje akciza.
Kao što je sahranja reformska agenda glasanjem u parlamentu BiH, mislim da je sa njim definitivno završeno sa kompletnim aranžmanom i da Bosna i Hercegovina više po meni nema aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Američka nevladina organizacija Freedom House svrstala je u 2017. godini Bosnu i Hercegovinu na 16. mjesto po demokratiji među 29 tranzicijskih zemalja.
Najveći problem je zapravo to što političke elite, politički lideri konstantno ni podaštavaju im same institucije i proces.
Novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio da je Bosna i Hercegovina prijetnja stabilnosti u regionu i da bi probleme mogli da izazovu odnosi između Bošnjaka i Hrvata. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podnijelo je novu izmijenjenu optužnicu protiv petorice pripadnika Vojske Republike Srpske za ratni zločin počinjen na 20 putnika voza u Štrpcima 1993. godine. Na granicama Evropske unije od sutra se primjenjuju nova šengenska pravila kontrole putnika zbog zaštite Unije od terorizma. Rezultati autopsije u Turskoj potvrdili su da je u vazdušnom napadu u sirijskom gradu Han Šejhun u oblasti Idilb korišteno hemijsko oružje. 6. april se proslavlja kao dan oslobođenja Sarajeva u Drugom svjetskom ratu. Je li pobjeđen fašizam?
Fašizam nije uništen. Fašizam je vojnički pobjeđen 45. godine. Kod nas se pojavljuje u raznim oblicima.
U Bosni i Hercegovini sutra će u jutarnjim satima doći do novog naoblačenja sa sjevera. U drugoj polovini dana očekuje se slaba kiša, slab snijeg će padati na vrhovima planina, najviše dnevne temperature između 8 i 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brojne su reakcije nakon jučerašnje sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj nije prošao prijedlog da se o setu zakona za povećanje akciza na gorivo od 15 feninga raspravlja po hitnom postupku. To je jedan od uslova za drugu tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda koji je već jednom produžio rok kako bi bosansko-hercegovačka vlast dobila na vremenu i dogovoreno ispunila, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Među prvim se oglasio šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Nadimir Lahi uz ocjenu da će odlaganje podrške setu zakona imati velike posljedice za finansiranje prijeko potrebnih infrastrukturnih projekata i za modernizaciju regulative bankarskog sektora. Očekujemo velika kašnjenja u zaključivanju prvog pregleda programa, poručio je i Lahi. Stoga se u BiH javnosti postavlja pitanje kakva je budućnost ovog aranžmana. Najoštrija ocjena stiže iz vlade Republike Srpske i to od ministra financija Zorana Tegaltije.
Kao što je sahranja reformska agenda glasanjem u parlamentu BiH, mislim da je sa njim definitivno završeno sa kompletnim aranžmanom i da Bosna i Hercegovina više po meni nema aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Iz Saveza za promjene, čiji su poslanici odbili hitnu proceduru usvajanja zakona, kažu da će posljedice najviše osjetiti oni koji raspolažu novcem MMF-a. Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke.
Ova vlada ne može da živi bez kredita. Ova vlada se ponaša kao jedan narkoman kome je potrebna nova doza da bi on preživio.
Dodatni prihodi od povećanja cijena goriva bili bi utrošeni za izgradnju autocesta, na što podsjeća premijer Federacije Fadil Novalić, navodeći da su zemlje regije daleko odmakle, upravo zahvaljujući većoj cijeni goriva.
Kosovo, Srbija, čak i Albanija, ubrzano gradi ceste, Hrvatska izgradila, znači ubrzano upravo zahvaljujući skupljen goriv. Znači mi smo propustili puno vremena.
Ekonomski analitičar Siniša Vukelić na pitanje kako će BiH vlast prevazići nedostatak novca u budžetima kaže.
Vjerovatno će nastaviti kao i do sada da to uzimaju od građana, odnosno neposredno od štednih uloga i depozita koji imaju građani i privreda u bankama. Ovdje dolazimo do jednog paradoksa da možda građani koji ne podržavaju ovakvo vođenje politike neposredno finansiraju opstanak ovakve vlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži. Hasanović.
Zemlje Zapadnog Balkana ekonomski rast tu brže nego u 2015. godini. Novi su pokazatelji Svjetske banke. Tako je projekcija rasta za Bosnu i Hercegovinu 2,8% u 2016. te 3,2% u 2017. godini. Ovi rezultati objavljeni su tokom prezentacije 11. redovnog izvještaja Svjetske banke o ekonomskim kretanjima pod nazivom Brži rast, više radnih mjesta. Milad Obradović.
U Svjetskoj banci prije svega navode da zvanični podaci o ekonomskom rastu u Bosni i Hercegovini još nisu dostupni. Ekonomistkinja Svjetske banke u BiH Sandra Hlivnjak kaže stoga da se mogu iznijeti samo projekcije.
Naše procjene su da je ukupan iznos rasta iznosio 2,8%, dakle realno. Ovaj iznos je podložan promjenama, dakle momentom kada BiH agencija za statistiku bude formalno dala svoje podatke. Po našim procjenama, ono što je najviše doprinijelo rastu, ako pogledamo rashodovni pristup, onda je to potrošnja. Međutim, ukoliko pogledamo proizvodni pristup, znači dekompoziciju rasta po kategorijama, onda je to sektor usluga.
Pozitivnim je donekle ocjenjen pad stope nezaposlenosti, što pokazuju podaci ankete o radu Agencije za statistiku.
Sa 27,7% iz 2015. godine stopa nezaposlenosti je pala na 25,4%. Ako posmatramo sve ukupno, zaposlenost je ipak na neki način stagnirala i u 2016. godini.
Deficit tekućeg računa u protekloj godini bio je povoljan, dodaje Sandra Hlivnjak. Međutim, podaci o stranim direktnim investicijama u Bosni i Hercegovini nisu ohrabrujući.
Strane direktne investicije su, nažalost, u Bosni i Hercegovini, ukoliko je poredimo sa zemljama Zapadnog Balkana, na najnižem nivou. Dakle, mi smo ekonomija koja je u prošloj godini privukla najmanje investicija u poređenju sa regionom.
Sve projekcije, kada su u pitanju ekonomska kretanja, ukazuju da postoje vanjski i domaći rizici za BiH.
Naša najveća domaća prijetnja su svakako političke tenzije koje šalju negativnu sliku u Bosni i Hercegovini i onda je malo teško očekivati da bi zemlja bila i privlačna stranim investitorima ukoliko dakle se taj neki imidž oko zemlje malo mu popravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zbog parafiskalnih nameta privredi na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, počevši od opština preko kantona, zatim entiteta pa do državnog nivoa, mjeri se hiljadama. To je istaknuto na današnjoj konferenciji u Mostaru u okviru Međunarodnog sajma privrede. Cilj konferencije je poboljšanje poslovnog okruženja i kreiranje više radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Sve veći broj ljudi napušta BiH zbog nemogućnosti pronalaska posla. Upozoreno je to na konferenciji u okviru Mostarskog sajma na kojoj je objavljen početak kampanja za uspostavu registra parafiskalnih nameta i ubrzanje procesa registracije biznisa. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara Tomislav Majić je kazao:
"U Republici Hrvatskoj registrujete firmu za 400 kuna, što je oko 100 maraka i za 2 dana. A u nas to traje još uvijek od 2 do 4 mjeseca i otprilike od 1300 do 1650 maraka fiksnih troškova registracije prijenosnice."
Problem su i razni nameti privrednicima koji se razlikuju od jednog do drugog nivoa vlasti. Analiza nevladinih organizacija dala je pokazatelje o obimu raznih parafiskalnih nameta u BiH. Izvršni direktor Nezavisnog biroa za razvoj iz Gradačca Enver Sarvan:
"Imamo na nivou BiH 9 grupa parafiskalnih naknada, na nivou federacije 25 grupa i 9 kategorija i 2758 nekakvih parafiskalnih naknada. Na nivou Republike Srpske imamo također 25 i 364 bez opština."
A kada se uđe u analizu nameta po lokalnim zajednicama, kaže Sarvan:
"Onda tamo u regiji Sjeveroistočna BiH vidjeli smo da ima više hiljada u 15 opština. A u ovom dijelu Hercegovačko-neretvanskog kantona i regije Prijedor, ono što smo prebrojali, znači nismo završili, 3157.
Predstavljen je i elektronski registar parafiskalnih naknada u HN kantonu, a koji se već može naći na internet adresi www.poslovnookruženje.ba. Konsultant za projekat registra parafiskalnih obaveza sa fokusom na HN kanton Goran Dodig:
"Registar je zamišljen na način da u principu da polaznu osnovu za detaljnije analize oko toga koji je namet potreban, koji nema nikakvu svrhu."
Na skupu je rečeno i kako u velikom broju slučajeva nema jasnih kriterija o tome kako se troše sredstva koja se ubiru različitim nametima privredi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A Američka nevladina organizacija Freedom House svrstala je u 2017. godini Bosnu i Hercegovinu na 16. mjesto po demokratiji među 29 tranzicijskih zemalja. Od zemalja u regiji Bosna i Hercegovina jedino je bolja od Kosova. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina svrstana je u kategoriju nekonsolidovane ili polukonsolidovane demokratije. Najlošiju ocjenu BiH je po ovom izvještaju Freedom House-a dobila po pitanju vlasti, vlade, parlamenata i uopšte političkog upravljanja. Program menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Kurajlić kaže da ovo ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Najveći problem je zapravo to što političke elite, politički lideri konstantno nipodaštavaju im same institucije i procese. Dakle, ne poštuje se institucionalna postavka, ne poštuju se procedure koje su propisane zakonom, imamo blokade na različitim nivoima, imamo jako nestabilne vlasti, odnosno koalicije i zbog toga i jeste ta najgora ocjena upravo u ovom segmentu.
Bosna i Hercegovina najbolje ocjene je dobila po pitanju provođenja izbora i razvijenosti civilnog društva. Direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Snježana Ivandić kaže da civilno društvo u Bosni i Hercegovini zadnjih 10 godina zadržava ocjenu od 3,5.
To ja bih ipak bila malo oprezna i rekla da ova ocjena od 3,5% može značiti da postoji napor od strane civilnog društva da utiče na neke demokratske promjene u društvu, ali sa druge strane ne bih kao neko ko radi u sektoru tom rekla da je isto rat 2007. godine i 2017.
Freedom House nezavisnost medija ocijenio je sa 4,75. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković smatra da je ova ocjena i bolja nego što je stanje na terenu.
Ako imamo recimo u ovom momentu čak 176 tužbi protiv novinara za klevete, za ne znam duševne boli i ostalo, valjda već to samo govori da je i ta prosječna ocjena za nas iznenađujuće visoka.
Sve zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije po ocjeni Freedom House-a nalaze se ispred Bosne i Hercegovine, izuzev Kosova, koje je dobila ocjenu 4,96. Iz regije je najbolje ocjenjena Slovenija sa 2,04. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Najave vlade Republike Srpske o smjeni direktora gubitaša djelimično se ostvaruju. Prvo su krenuli od zdravstva.
Svi koji su izabrani uvijek mogu biti smijenjeni. U protekle 3 godine ovaj menadžment nije uspio da napravi nekakve značajnije pomake.
Hoće li Sarajevo sljedeće zime ostati bez gasa?
Sad kad se izgradi ova CNG stanca, ova odvoja gore za Birnu, znači na tu cijel se dodate količine pritiska na to vrši i ne možete kapacitetom zadovoljiti grad Sarajevo.
Prije najavljenog ćemo o vijestima van granica Bosne i Hercegovine. Ruska LGBT aktivistička grupa saopštila je da je primila više od 10 molbi za pomoć od homoseksualaca u Čečeniji koji žele da napuste tu južnu Rusku republiku gdje lokalne vlasti protiv njih vode do sada, kako se tvrdi, neviđenu kampanju progona. Dnevnik Nova Gazeta piše da su čečenske vlasti pritvorile desetine homoseksualnih osoba u tajni zatvor te objavljuje svjedočenja žrtava od kojih je jedan rekao da je bio na ivici samoubistva jer je bio zlostavljan zbog svoje seksualne orijentacije. Više pojedinosti donosi Mirjana Rakela.
Ovoj novinskoj priči prethodio je tekst objavljen 1. aprila po kojem je više od 100 gej muškaraca u većinski muslimanskoj republici uhapšeno u martu, te da su trojica ubijena. Navode su potvrdili aktivisti za ljudska prava, dok ih je vlast odbacila kao apsolutno netočne. Šef policije je čak rekao da se radi o lošoj 1. aprilskoj šali, dok je glasnogovornik Ramzana Kadirova izjavio da u Čečeni nema homoseksualaca.
A kada bi postojali za njih, ne bi bio potreban zatvor, jer bi ih njihova rodbina poslala tamo odakle se ne bi mogli vratiti,
dodao je glasnogovornik čečenskog predsjednika. Aktivisti ruske LGBT mreže te organizacije za zaštitu prava u Sankt Petersburgu tvrde da su i prije novinskog teksta imali saznanja o zlostavljanjima u Čečeni, te da su 29. marta otvorili posebnu telefonsku liniju za pomoć homoseksualcima u Čečeni. Svetlana Zaharova, glasnogovornica ruske mreže, kaže da je primljeno više od 10 zahtjeva osoba koje žele napustiti Čečeniju i traže sigurno sklonište. Nova Gazeta tvrdi da se homoseksualci drže u tajnom zatvoru u gradu Argun, gdje su premlačivani i mučeni. Neki su pušteni nakon što su njihove obitelji platile otkupninu, koja je u nekim slučajevima bila toliko visoka da su morali prodavati stanove. Ova novina je 4. aprila objavila svjedočanstvo jedne žrtve sa fotografijama na kojima se vide modrice po cijelom tijelu.
Pomirenje nije stvar prava, već društva i ono se mora posmatrati kroz prizmu njegovog ozdravljenja, ali paralelno mora biti praćeno poštivanjem ljudskih prava, naročito u podijeljenim društvima. O ovim su dilemama na trodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Sarajevu raspravljali učesnici iz cijelog svijeta. Konferenciju je organizovao Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu sa Univerzitetom u Bolonji. Dženana Halimović.
Pravda, sjećanje, saosjećanje, suočavanje s prošlošću, kako ostvariti ove ciljeve u podijeljenim društvima i kako u njima promovirati ljudska prava. Južna Afrika jedna je od zemalja u kojoj je ovaj proces počeo kroz Komisiju za istinu i pomirenje. Norman Taku, zamjenik direktora Centra za ljudska prava Univerziteta u Pretoriji, kaže kako se nakon pravde koja se ostvaruje putem sudova mora doći i do one društvene.
Kad se ostvari pravda, mora se nastaviti sa procesom izlječenja, a to se nije desilo sa našom komisijom. Kao rezultat toga, ljudi danas i 20 godina kasnije govore kako još nisu oprostili. To ima negativan utjecaj na društvo koje je podijeljeno kako rasno, tako i ekonomski.
Slični procesi događaju se i u Europi, mada ne rasne prirode, napominje Adriano Kemidi, koordinator pri Institutu za centralnu Europu i Balkan Univerziteta u Bolonji. Jedini način je, smatra on, razbijati predrasude, što čine sa studentima koji 45 dana žive zajedno i razrađuju svoje magistarske teme.
Navešću primjer studenata iz Srbije i sa Kosova, koji se sreću prvi put i, iako su susjedi jedni prema drugima, imaju stigmu i pitaju se zašto da žive zajedno. To je način da se ona razbija i zato mi na tome toliko insistiramo i uz pomoć italijanske vlade omogućavamo taj zajednički život. Tako, pored rada na magisteriju, oni istovremeno mijenjaju i svoj odnos prema multikulturalnosti, dijele iskustva i uče o drugima.
Podijeljeno društvo, osjećaj neostvarene pravde i različite percepcije, najčešće političke, ne idu u korist pomirenju u Bosni i Hercegovini, smatra Melika Husić, direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.
Nismo daleko odmakli. Imamo osjećaj da stojimo kao 25 godina unazad i da se ne trudimo dovoljno da napravimo naredni korak. Niko.
Najvažnije poručuju učesnici konferencije shvatiti da pomirenje, sjećanje i ljudska prava nisu stvar prošlosti, već sadašnjosti, te da oni određuju koliko će budućnost biti drugačija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U vijeku novih tehnologija nevjerovatno je da većina građana na Balkanu odbija da se pomiri sa činjenicom da je neko iz njihovog naroda činio zločine. U video intervju Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, kaže da je za suočavanje sa prošlošću najbitnije da postoji politička poruka.
Ali očito da te poruke do sada nije bilo jasne i izgovorene i rečene na taj način da obični ljudi to shvataju ozbiljno.
No koliko će se u budućnosti biti teže suočiti sa prošlošću s obzirom da u Evropskoj uniji jačaju desničarske stranke.
U jednom trenutku evropske institucije potpuno gube orijentaciju i to se najviše vidi po tome što danas više nije glavna poruka iz evropskih institucija pomirenje, nego se sad govori o miru i stabilnosti. Imate naše odgovornosti zato što ćutimo.
Video intervju sa Natašom Kandić, koordinatorkom Rekoma, pogledajte na stranici
slobodnaevropa.org.
Najave vlade Republike Srpske o smjeni direktora gubitaša djelimično se ostvaruju. Prvo su krenuli od zdravstva, gdje su bez fotelje ostali direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, te direktori Dobojske i Gradiške bolnice. Kada će krenuti sa smjenama u javnim preduzećima nije poznato. Iz vlade tvrde da neće biti povlaštenih, dok analitičari ističu da smjene neće promijeniti ništa. Gojko Veselinović.
Mirko Stanetić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đurđević, direktor Dobojske bolnice, te Vlado Marjanović, direktor bolnice u Gradišci, prvi su ostali bez fotelja zbog nagomilanih dugova. Tu nema ništa sporno, poručuje Dragan Bogdanić, ministar zdravlja.
Svi koji su izabrani uvijek mogu biti smijenjeni. u protekle 3 godine ovaj menadžment nije uspio da napravi nekakve značajnije pomake.
Dugovi domova zdravlja i bolnica u Republici Srpskoj veći su od 360 miliona maraka, pa se očekuju nove smjene. Entitetska premijerka Željka Cvijanović uvjerava da se neće zaustaviti na zdravstvu.
To se ne odnosi samo na zdravstveni sektor, nego u okviru dakle ovih najava da svi koji imaju negativne rezultate zapravo su ti koji će biti smjenjivani i to je ništa posebno. Dakle.
Fotelje se klimaju i direktorima preduzeća koja posluju u sastavu holdinga Elektroprivrede Republike Srpske, koja imaju ukupan akumulirani gubitak veći od 160 miliona maraka. Gubitaš je i direktor Kosmosa, ali ovo preduzeće u restrukturiranju pa mu možda progledaju kroz prste. U robnim rezervama nema ni potrebe za smjenom, jer im i onako poreznici plijene imovinu. U šumama će smjene malo teže ići, jer nijedna stranka iz vladajuće koalicije ne da svoje kadrove, iako su tekuće obaveze odavno prešišale vrijednost imovine. Smjeni dugo dolijeva i direktor puteva Nenad Nešić, koji je napravio navodnu dobit od 10,5 miliona, ali većinu izvođača radova nije isplatio, a oni uz to rade bez ugovora. Za sada jedini amnestiran od otkaza jeste DNS-ov kadar Dragan Savanović, direktor željeznica. Uprkos tome što je u prošloj godini napravio gubitak od 30 miliona maraka, nagomilao dugove prema radnicima koji traže njegovu smjenu i koji su svoje nezadovoljstvo iskazali protestima, ali i štrajkom glađu. Analitičar Svetlana Cenić kaže da su najave vlade o smjenama direktora gubitaša samo priča za mase i da osim kozmetičkih izmjena ništa bitno neće biti promijenjeno u njihovom poslovanju. Za gubitke, kaže, nisu odgovorni direktori, već oni koji ih postavljaju.
Ko je najodgovorni? Vladajuća struktura, vladajuće partije i vlada Republike Srpske. Direktori su samo marionete, direktori su tu samo za potkusurivanje, direktori su samo tu da umisle da su direktori, a zapravo je potrebna njihova desna ili leva ruka u zavisnosti kojom rukom pišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uprava kompanije BH Gas na čelu sa direktorom potpisala je danas dokument pod nazivom Treći energetski paket, koji sadrži usklađivanje bosansko-hercegovačke legislative sa pravilima Evropske unije. Taj dokument trebao bi biti osnova, kako kažu u BH Gasu, za izradu zakona o gasu, čije usvajanje je preduslov za evropski put Bosne i Hercegovine. O tome i drugim temama govorili su danas na konferenciji za novinare, izvještava Mirna Sadiković.
Direktor BH Gasa Jasmin Salkić kaže kako Bosna i Hercegovina uvozi ruski gas preko Srbije i zato ima samo jedan gasovod preko kojeg se snabdjeva, i to u Zvorniku. Sarajevo je krajnja tačka potrošnje i troši više od 90% ukupnog uvoza. No kompanije iz Republike Srpske određuju količinu i cijenu transporta, a u Republici Srpskoj je mimo pravila formiran entitetski regulator koji je već izdao dozvole za još 2 kompanije za nadzor nad distribucijom.
To je jedina cijena, jedini ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Sad kad se izgradi ova CNG stanca i ova gore za Bjernu. Znači, na tu cijel se dodate količine pritiska na to vrši i ne možete kapacitetno zadovoljiti grad Sarajevo. Znači, jednostavno ljudi samovoljno ulaze na tu cijel, postavljaju, rade što hoće, imaju svoj kao neki zakon, svog regulatora, i mi to svo vrijeme ovdje upozoravamo i kolege iz Sarajevo Gasa da potencijalno može biti problem da neće moći u kapacitetu dati toliko količine Sarajevu koliko je troši u toku zime. Plus ako se birač vrati, odnosno Mina da radi, da oni vrate dnevne količine.
To je raspasite.
To je već raspasite.
Salkić je govorio i o povećanju cijena na 3,7 eura na 100 kilovata od 1. aprila, ustvrdivši kako nova cijena nema veze sa sankcijama koje je uvela energetska zajednica, nego s povećanjem cijena transporta, najavivši da će Srbija iduće godine podići cijenu transporta za 150%, te da će to vjerovatno značiti nove namete za BH potrošače. Također je navedeno da je prioritet ove kompanije da obezbijedi stabilno snabdjevanje gasom BH potrošača. Planiran je projekat priključenja na južni tok preko Crne Gore za gas iz Azerbejdžana, te najavljeno da će dio studija o ovom projektu biti završen do kraja ove godine.
Prvenstveno rješenje je novi ulaz gas. Znači, to nema dileme. Nisu to neke investicije kad se gleda kroz gasnu industriju. Južna konekcija je cirka 80 miliona eura neka investicija. Kroz gas to nisu velike investicije, s onda mi onda mogu biti tranzitni gasovod, da ne samo radi građana ovome, nego da naplaćujemo tranzit gasa koji bi brže dolazio, ne bi obilazio Hrvatsku od juga do sjevera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom obilježavanja 6. aprila Dana grada Sarajeva, Savez antifašista i boraca narodno-oslobodilačke borbe dodijelio je priznanje i zahvalnice pojedincima za afirmaciju antifašizma i sjećanje na NOB. Iako je fašizam vojno pobijeđen prije 72 godine, ideja nije umrla i sve prisutnija u bosansko-hercegovačkom društvu moglo se čuti danas u Historijskom muzeju. Za afirmaciju antifašizma između ostalih su nagrađeni partizan Stevo Kuljanin, te velikan BH glumišta Josip Pejaković. Slušamo Aidu Đugum.
U brigadi koja je među prvima ušla u Sarajevo 1945. godine bila je jedinica partizanke Nađe Bisertaso, no sticajem okolnosti ona tog dana nije bila tu. Ipak prisjeća se da je, zahvaljujući Vladimiru Periću Valteru, grad opstao.
Kad smo sišli na baš čaršiju, iznenađena sam strašno bila, tramvaj radi. Šta je u stvari bilo? Tramvaj je radio jer je spašena električna centrala. A ko je nju spasio, zna se Valter Perić.
Mnogih bitaka narodno-oslobodilačke borbe prisjetio se član antifašista iz Dubrovnika Branko Gožeta.
U Bosni su se događale presudne bitke i presudni događaji u Drugom svjetskom ratu. Sjetimo se Neretve, Sutjeske, Drvara, Jajca, gdje su udareni temelji naše zajedničke domovine.
Fašizam je tada vojno pobjeđen, no ideja nije. Stevo Kuljanin, učesnik NOB-a, dobitnik je priznanja za afirmaciju antifašizma.
Vlasti vrlo malo poduzimaju konkretne mjere protiv takih ljudi koji propovijedaju fašizam. Mi se moramo boriti i ostaćemo pri tome da se borimo protiv fašista.
Velikan BH glumišta Josip Pejaković, dobitnik priznanja, objašnjava šta to znači biti antifašista.
Izuzetno je teško biti danas antifašista kada smo okruženi demokratima koje baštine ne proletarske brigade, nego Ravne Gore, Jasenovce i sva stratišta koja su napravili za vrijeme ove 4 godine. Antifašista znači biti čovjek, pristati na drugo i drugačije. I ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Univerzitetu u Tuzli danas je održana prva konferencija studenata na kojoj su govorili o uslovima studiranja, izazovima i preprekama. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Studenti Univerziteta u Tuzli često nemaju ni osnovne uvjete studiranja, posebice kada je tehnička opremljenost na fakultetima u pitanju. Studentica Emina Emić.
Često se susrećemo sa time da nam profesori govore kako nemamo nikakve razlike između srednje škole i fakulteta. Naše učionice još uvijek izgledaju kao učionice i u osnovnoj i u srednjoj školi. Eto, prvo tu.
Predsjednik Unije studenata Nedžad Hodžić.
Visoko obrazovanje da pripada kantonima. Oni su tim nekim takozvanim ukama. Ja bi najradije kao student, evo ispred nekog studentskog predstavničkog grana, volio da ovo pripada državi i da se država onda brine o tome i da država izdvaja ta, ne znam, te finansije. Vjerujte mi da bi tada i neki pritisak studenata bio sigurno i znatno veći i efikasniji.
Studenti su danas poručili da žele što manje politike na univerzitetu, jer su posljednjih mjeseci to itekako osjetili smjenama i postavljanjima novih dekana. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić studentima je poručio.
Zajedno s vama, zajedno sa predsjednikom Unije studenata, nećemo sigurno dozvoliti nekim retrogradnim snagama unutar univerziteta da čuše ovaj univerzitet.
Na prvu studentsku konferenciju odazvalo se tek 100 studenata s 11 odsjeka Filozofskog fakulteta. Iako ih se pozvalo da iznesu ono što smatraju najvećim slabostima fakulteta na kojima studiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci traju pripreme za jubilarni 20. teatar Fest Petar Kočić, koji će okupiti umjetnike iz cijelog regiona. Više o tome koje će to predstave biti na sceni ove godine reći će nam Milorad Milević.
Ovogodišnji selektor Banjalučkog teatar Festa Petar Kočić, Boris Mišković, ističe da mu nije bio nimalo lak zadatak da odabere predstave, prije svega zbog lijepog jubileja, a druga stvar je što je htio da ostvari osnovni zadatak pozorišta i umjetnosti, a to je da problematizuje i izaziva polemike.
Ta zajednička nit, kako sam je ja vidio za sve predstave koje će biti na festivalu, je sloboda u svojim različitim pojavnim oblicima. Sloboda u izražaju, sloboda u kritici, sloboda u, da kažem, opisu devijantnih pojava koje onako neštedimice obhrvavaju ovo društvo. Kad kažem ovo društvo, mislim na ovaj region.
Već sada se za Teatar Fest traži karta više, kaže umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Stojković. Stojković kaže da će na daskama koje život znače u Banja Luci od 7. do 24. maja biti odigrano 7 predstava iz cijelog regiona. Predstave su to, uvjeravaju organizatori, koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.